halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow samawadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubtiisanaaye
ku soo dhawaada dhegaystayaal barnaamijkeena dhammaantiinba waxaan horay u sii anbaqaadi doonaa daraasaadkii la magac baxay Baibalka dhammaantii. Waxaannu caawa idiin sii wadi doonaa barashada kitaabkii koowaad ee taariikhda oo si baahsan kaga warramaya abtirsiinyada reer Banu Israa'iil, khaasatan boqor Daa'uud. Ugu dambaysay waxaannu ka hadlaynay sida abtirsiinyada boqor Daa'uud ay u saamaynayso Ciise Masiix iyo hawshiisii badbaadada. Iminka waxaynu eegaynaa qaybtii ugu dambaysay ee cutubka sagaalaad oo ka hadlaysay qabiilka reer Laawi. Dhegaystayaal, bal iminka aynu idin akhrinno kitaabkii koowaad ee taariikhda cutubka sagaalaad aayadda labaad waxaana qoran sida tan: haddaba kuwii ugu horreeyey oo degay dalkii ay hantiyeen iyo magaalooyinkoodii waxay ahaayeen reer Banu Israa'iil, wadaaddadii iyo kuwii reer Laawi iyo reer Natiiniim. Tan micnaheedu waxa weeye qabiilkii ugu horreeyey ee reer Banu Israa'iil ee dega halkaasi in uu ahaa reer Laawi. Marka hore wadaaddada, kuwa xiriirka la leh Ilaah, kadibna Laawiyiinta. Halkan waxaa ku cad in Laawiyiinta oo dhan ay wada ahayn wadaaddo. Qoyska Haaruun waxay ahaayeen wadaaddo, kuwa kalena waxay ahaayeen maamulayaasha macbudka. Waxaa kale oo la soo hadal qaaday Natiiniim. Magaca Natiiniim macnihiisu waxa weeye addoon. Waxaa laga yaabaa inay ahaayeen addoommo. Haddaba waxaa isweydiin leh, reer Banu Israa'iil miyay lahaayeen addoommo? Waxaan u malaynayaa inay lahaayeen, laakiin ma aanay ahayn kuwa ka yimid isla qabiilkooda. Kuwa la yidhaahdo reer Gebicoon ayaa ka mid ahaa oo loo isticmaalayay nadiifinta macbudka. Aan farta haddaba idinku fiiqo aayad kale oo xiisad badan oo ku jirta isla cutubkan sagaalaad, aayadda 30-aad ee kitaabkii koowaad ee taariikhda, waxaana qoran sida tan: oo kuwanuna waa nimankii Gabyaaga ahaa oo ahaa madaxdii qolooyinka reer Laawi, oo waxay joogi jireen qololka oo hol kalena ma ay lahayn, waayo iyagu habeen iyo maalinba waxay qabanayeen shuqulkoodii. Qasiidooyin macaan ayaa halkaasi ka baxayay oo uu hoggaaminayo nin reer Laawi ah. Wakhtigaas muusiga aad ayuu ugu horumaray reer Banu Israa'iil. Waxaad xusuusataa in boqor Daa'uud muusiga uu aad u jeclaa, sida dhabta ah waxaa loogu yeeri jirayba Zabuur macaanihii reer Banu Israa'iil. Zabuurka intiisa badan isaga ayaa qoray. Cutubkan waxa uu ku dhammaanayaa abtirsiinyada qoyska Saa'uul iyo wiilkiisa Yoonataan. Cutubkan sagaalaad waxa uu si aad ah uga hadlayaa abtirsiinyada ugu dheer ee aan lagu arag buug taariikheed ee yaalla adduunkan. Waxa uu ka bilaabanayaa abtirsiinyada Aadan, waxaanay soconaysaa ilaa tan Ciise Masiix. Waxay inoo sheegaysaa in kulligeen aynu ka mid nahay hal qoys. Maanta ma jiro nin abtirsiinyadiisa dib ugu tirin kara ilaa Nebi Aadan, maxaa yeelay abtirsiinyadii qorneyd waxaa burburiyey ninkii Roomaanka ahaa ee la odhan jiray Titos 70 sano ka hor intii uusan dhalan Ciise Masiix, markii uu gubay macbudka. Si kastaba arrintu ha ahaatee, kor ahaan waynu ka garan karnaa jidka aynu kaga nimid Nebi Aadan. Qaarkeen waxaynu ka nimid Yaafet, qaarna Xaam, qaar kalena Sheem, laakiin kulligeen waxay abtirsiinyadeennu galaysaa Nebi Aadan. Waxaa muhiim ah oo xiisad leh inaynu ogaanno abtirsiyooyinka laga masaxay aan ku qornayn kitaabka taariikhda. Tusaale, haddii aynu soo qaadanno waxaa ka mid ah wiilkii Aadan ee la odhan jiray Qaabiil iyo qoyskiisa. Sababtuna waxa weeye abtirsiinyadiisu waxay dhammaatay markii isaga iyo dadkiisiiba ay ku halligmeen daadka, sida ku qoran kitaabka bilowgii cutubkiisa 7-aad. Abtirsiinyo kasta oo qoran waxaad ku arkaysaa meel ka maqan xitaa tan kitaabka. Bilowgii tan waxay farta ku fiiqaysaa su'aasha muhiimka ah ee ku saabsan cimriga uu soo jiray bini'aadanka. Imise sana ayuu soo jiray bini'aadanka? Aniga waxaan u malaynayaa inuu soo jiray in ka badan 6,000 oo sano, oo uu muddo badan joogay dhulkan. Hase yeeshee, ninkii ugu horreeyey ee Ilaah u abuuray waxa uu ahaa Nebi Aadan. Soo ma ahayn haddaba Daanyeer ninkaasi, sida nimanka sayniska ay yidhaahdaan. Waxaan kuu sheegayaa bini'aadamku waxyaalo fara badan oo horumar ah ayuu sameeyey. Waxa kale oo uu sameeyey atomic bomb oo uu isaga isku baabi'inayo. Kitaabka waxa uu inoo sheegayaa in bini'aadamku isaga uu isbaabi'in doonin, laakiin maxaynu ka odhan karnaa horumarka uu gaaray? Muddo badan ayuu dhulka joogay, laga soo bilaabo wakhtigii Aadan ilaa iminka. Nimanka sayniska waxay isku dayayaan inay dadka ku kala soocaan tijaabo ku salaysan heerka caqliga qofka uu gaarsiisan yahay. Hase yeeshee, tijaabada Ilaah way ka duwan tahay. Kulli waa inay isaga hoos yimaadaan. Miyaad garanaysaa waxa Ilaah uu leeyahay? Haddaba wuxuu leeyahay, dhammaan way wada dambaabeen oy gaari waayeen ammaanta Ilaah. Waxaad ka arkaysaa qayb ahaan Rooma cutubka 3-aad aayadda 23-aad. Waxaa jira 3 arrimood oo la isla wada ogol yahay ama la isku raacsan yahay adduunka oo dhan oo ku saabsan xiriirka bini'aadanka. Arrinta koowaad waxay leedahay Aadan iyo carruurtiisaba waa qasab inay dhintaan. Ilaah wuxuu ku yidhi Aadan, maalintii aad wax ka cuntid geedka aqoonta hubaal waad dhiman doontaa. Hase yeeshee, Ilaah uma uusan abuurin bini'aadanka inuu dhinto. Warqaddii Rasuul Bawlos uu u qoray dadkii reer Rooma cutubka 5-aad aayadda 22-aad waxaa ku qoran sida tan: haddaba sida dembiga nin keliya dunida ugu soo galay, dhimashaduna dembiga ugu timid, sidaasaa dhimashadiina u gaadhay dadka oo dhan, waayo waa la wada dambaabay. Warqaddii koowaad ee Rasuul Pawlos uu u qoray dadkii Korintos cutubka 15aad aayaddiisa 22aad iyana waxaa ku qoran sida tan: siday dhammaan aadan ugu wada dhintaan, sidaas oo kalaa dhammaan Masiixa loogu wada noolayn doona. Warqaddii loo qoray Cibraaniyada cutubka 9aad aayadda 7aad iyadana waxaa ku qoran sida tan: waxaa dadka looga dhigay inay mar dhintaan, taas dabadeedna la xukumo. Dhulkan aan aniga iyo adiga ku noolnahay waa qabri weyn. Boqor Daa'uud markii ugu dambaysay noloshiisa, isaga oo ku jiifa sariirtii uu ku dhintay, waxa uu yidhi, anigu waxaan marayaa jidka dadka dhulka oo dhan. Waddo kasta maanta waxay inoo hoggaaminaysaa qabriga. Inkastoo aan ku dhex socdo dooxada hooska dhimashada, waa hadal caddaynaya noloshii adkayd ee uu Boqor Daa'uud ku jiray. Sida bahal dadka cuna, dhimashadu way daba socotaa qof waliba. Waxaa jira saddex noocood oo dhimasho ah, waxaana weeye dhimashada jirka, dhimashada ruuxa, iyo dhimashada daa'imka ah. Aadan ma uusan dhiman jir ahaan ilaa qiyaastii 900 oo sano kadib markii uu cunay mirihii laga xaaraantimeeyey, laakiin isla markiiba xagga ruuxa wuu ka dhintay. Dhimasho micnaheedu waa kala go'. Dhimashada jirka waa ruuxii oo ka go'ay jirka. Dhimashada ruuxa micnaheedu waa bini'aadamkii oo ka go'ay Ilaah. Dhimashada daa'imka ah micnaheeduna waxa weeye bini'aadamkii oo si daa'im ah uga go'ay Ilaah. Halkaas ayay naartuna ka timaadaa, waana meel uusan Ilaah agta dhigaynin saaxib. Halkaasi kuma arkaysid barakadii Ilaah iyo naxariistiisa iyo jacaylkiisa. Arrinta labaad waxay leedahay, aadan iyo carruurtiisa oo dhan way wada dambaabeen. Ilaah wuxuu yidhi, dhammaan way wada dambaabeen. Tan waxay caddayn u tahay in cid waliba ay dhimanayso. Xagga aadanna, kulli way wada dambaabeen oo way dhimanayaan. Nebi Ibraahim wuxuu ahaa nin wanaagsan, haddana wuu dambaabay. Dembiga ayaa nin kasta oo wanaagsan ka gooyay Ilaah. Cutubka 59aad ee kitaabka Ishaaciya waa cutub mid keen waliba loo baahan yahay inuu akhriyo, laakiin iminka aynu akhrinno aayadda labaad oo qura waxaa qoran sida tan: laakiinse xumaatooyinkiinna idinkala soocay idinka iyo Ilaahiinna, oo dembiyadiinna wejigiisa idinka qariyey, oo saasuusan idin maqlin. Aadan iyo carruurtiisa waa kuwa dambaabay oo gaari waayey ammaanta Ilaah. Dembiga waa cudur halaag ah oo soo galay dadka, inkasta oo ay cid waliba dambaabtay. Haddana waxaa jira mid aanay arrintaasu saamayn, midkaasina waa Ciise Masiix, waayo Ciise Masiix ma ahayn inuu dhinto. Maxaa wacay, isagu ma dambaabin. Cadaawayaashiisa wuxuu ku yidhi, midkiinnee dembi igu sheegi kara? Ma jirin mid isaga ku sheegi karay dembi. Ciise Masiix oo qura ayaan dambaabin. Inteenna kale oo idil waynu wada dambaabnay. Arrinta saddexaad waxay leedahay, aadan iyo carruurtiisa oo dhan waxay heleen naxariis. Nebi Ibraahim wuxuu ahaa nin wanaagsan, laakiin wuu dambaabay. Isaga wuxuu aaminsanaa Ilaah, sababtaasaana loogu yeeray nin xaq ah. Waxaaba dhici karta dembiga Ibraahim inuu abuuray dagaalka joogtada ah ee dhex yaalla carabta iyo Yuhuudda. Haddii uu Ismaaciil ka dhali lahayn naagtii adeegtada ahayd ee masaarida, carabtu maanta halkaasi ma ay deganaateen. Boqor Daa'uud wuu dambaabay, laakiin Ilaah ayaa u naxariistay. Ilaah waa naxariis badan yahay. Jaceylkiisa weyn aawadiis innagoo dembiilayaal ah ayaa waxa uu inoogu badbaadiyey xagga Ciise Masiix. Warqaddii koowaad ee Butros cutubka 1aad aayadda 3aad waxaa ku qoran sida tan: ammaanuha u ahaato Ilaaha ah Aabbaha Rabbigeenna Ciise Masiix, naxariistiisa badan aawadeed ayuu mar kale ina dhalay inaynu rajo nool ku helno. Sarakiciddii Ciise Masiix uu ka soo sarakacay kuwii dhintay. adigu miyad weli naxariis ka heshay gacanti ilaah? La soco inay diyaar ku tahay. Runtan ammaanta leh waa qayb qura oo ka tirsan fariinta aynu ka helayno abtirsiinyada ku qoran sagaalka cutub ee ugu horreeya ee kitaabka taariikhda koowaad. Waa abtirsiinyada qoyska Nebi Aadan. Anigu iyo adiguna waynu ku jirnaa. Kulligeen waxaynu ka mid nahay hal qabiil oo waynu siman nahay marka la eego runta ah inaynu kulligayagu wada dambaabnay oo aynu ka dheeraannay ammaanta Ilaah. Maantana badbaadadu waxay u furan tahay cid waliba. dhegaystayaasheenna qaayaha lahow, iminka waxaynu gudagelaynaa cutubka tobanaad ee kitaabka taariikhda koowaad oo ka hadlaya xukunka Saa'uul. Kitaabka Samuel waxa uu si aad ah uga hadlayaa taariikhda boqor Saa'uul, laakiin kutubta taariikhda hal cutub oo keliya ayaa ka hadlaya isaga. Inta kale waxay ka hadlayaan boqor Daa'uud iyo qoyskiisa. Haddaba cutubkan waxa uu ka hadlayaa sidii loo dilay boqor Saa'uul iyo dhimashadiisa. Waad xusuusataa markaan baranaynay kitaabka koowaad iyo kitaabka labaad ee Samuel, waxaynu isku daynay inaynu ogaanno cidda dishay Saa'uul. Ma isagaa isdilay mise waa la dilay? Kutubtaasi waxaa ku qornaa wax sidan oo kale ah amaba ku saabsan arrimahan oo kale. Saa'uul si aad ah ayaa loogu dhaawacay dagaalkii lala galay reer Falastiin. Kadib kii hubka u siday ayaa uu ku yidhi idil, isagoo ceeb u arkayay inay Falastiiniyiintu disho. Kii hubka u siday waa ka diiday, Saa'uul miyuu awooday inuu isdilo? Taas ayay ahayd su'aasha mar waliba taagan. Kadib nin dhallinyaro ah oo reer Camaaleeq ah ayaa waxa uu Nebi Daa'uud u sheegay in markii uu yimid goobtii dagaalka uu arkay Saa'uul oo aad loo dhaawacay laakiin weli nafta ay ku jirto, oo uu ka codsaday isaga inuu u dhammaystiro. Ninkii dhallinta yaraa ee reer Camaaleeq wuxuu sheegay in isaga uu gacantiisa ku dilay boqor Saa'uul, oo Daa'uud ayuu u keenay taajkii iyo dugaagaddii boqor Saa'uul si loo rumaysto hadalkiisa. Dabeetana boqor Daa'uud wuxuu amar ku bixiyey in ninkaasi reer Camaaleeq la dilo. Haddaba wixii Daa'uud uu yidhi aynu ka akhrinno kitaabkii labaad ee Samuel cutubka koowaad aayadda lix iyo tobanaad waxaana qoran sida tan: Daa'uudna wuxuu ku yidhi, dhiiggaagu madaxaada ha saarnaado, waayo afkaaga kuugu marag furay oo waxaad tidhi rabbiga kiisa subkan ayaan dilay. Haddaba yaa ka mas'uul ahaa dilka boqor Saa'uul? Bal waxaa arrintaasi ku saabsan aan ka akhrinno kitaabka taariikhdii koowaad cutubka tobanaad aayadihiisa kow ilaa saddex waxaana qoran sida tan: haddaba reer Falastiin waxay la diriireen reer Banu Israa'iil, oo raggii reer Banu Israa'iilna way ka carareen reer Falastiin, oo buur Gilboca ayay ku daateen iyagoo la laayay, oo reer Falastiin aad bay u eryadeen Saa'uul iyo wiilashiisii. Markaasaa reer Falastiin waxay dileen Yoonataan iyo Abinadaab iyo Malkishuuca oo ahaa Saa'uul wiilashiisii, oo dagaalkiina aad buu ugu sii kululaaday Saa'uul, oo waxaa isagii gaadhay qaansalayda, oo isna qaansalaydii aawadeed ayuu dhib badan ula kulmay. Waxaa dhaawacday Falastiiniyiinta, laakiin dhaawacaasi uma uusan dhiman. Haddaba siduu u dhintay? Aynu sii wadno akhrinta kitaabka taariikhdii koowaad cutubka tobanaad aayadaha afar ilaa toddoba waxaana qoran sida tan: markaasaa Saa'uul wuxuu kii hubka u siday ku yidhi, warseeftaada la soo bax oo iga mudbixi. Waaba intaasoo buryaqabyadanu yimaadaan oo ay icaayaane, laakiinse kii hubka u siday wuu diiday, waayo aad buu u cabsaday. Sidaas daraaddeed Saa'uul wuxuu qaatay seeftiisii markaasuu ku dul dhacay, oo kii hubka u sidayna markuu arkay in Saa'uul dhintay isna wuxuu ku dul dhacay seeftiisii wuuna dhintay. Sidaas daraaddeed waxaa wada dhintay Saa'uul iyo saddexdiisii wiil, oo reerkiisii oo dhammu way wada dhinteen, oo raggii reer Banu Israa'iil oo dooxada joogay oo dhammu markay arkeen inay iyagu carareen oo Sa'ul iyo wiilashiisi ay dhinteen, ayay magaalooyinkoodii ka tageen oo carareen. Markaasaa reer Falastiin yimaadeen oo iska degeen. Sida halkan ka cad, ninkaasi reer Amaalikh markuu yimid goobtii dagaalka, boqor Sa'ul ma uusan nooleyn, oo goor hore ayay nafta ka baxday. Ninkan reer Amaalikh wuxuu la socday in boqor Daa'uud iyo boqor Sa'ul ay col ahaayeen. Sidaas ayuu u hortagay boqor Daa'uud isagoo isleh, sharaf kaga raadso ama boqor Daa'uud ha ku abaalgudo. Ma uusan filaynin in boqor Daa'uud sidan uu ku samaynayo. Waa la dilay markuu afkiisa ka qirtay. Boqor Daa'uudna wuxuu yidhi, waxaan ku xukmiyey afkiisa. Hase yeeshee waxay u muuqataa in ninkan dhallinta yaraa been uu sheegayey oo uusan dilin boqor Sa'ul. Aynu idin sii wadno akhrinta kitaabka taariikhdii koowaad cutubka tobanaad aayadaha 8-10, waxaana qoran sida tan: oo maalintii dambe markay reer Falastiin u yimaadeen inay dharka ka furtaan kuwii la dilay, waxay heleen Sa'ul iyo wiilashiisii oo buur Gilboca ku dhintay. Markaasay furteen oo waxay qaateen madaxiisii iyo hubkiisii oo waxay u ciddireen dalkii reer Falastiin oo ku wareegsanaa inay u wargeeyaan sanamyadooda iyo dadkiiba, oo hubkiisiina gurigii ilaahyadooda ayay dhigeen, oo madaxiisiina waxay ku dhejiyeen gurigii Daagoon. Falastiiniyiinta wax sharaf xumo ah ayay ku sameeyeen jirkii boqor Sa'ul. Macbudka Daagoon wuxuu ku yaalay Ashdood. Waad la socotaa in Samson uu jajabiyey tiirarkii macbudka Daagoon markay isaga meesha ku silcinayeen oo ay ku ciyaarayeen. Halkan weeye halka ay Falastiiniyiintu keentay madaxii iyo dugaagaddii boqor Sa'ul. Haddaba sidee baa u dambaysay jirkii boqor Sa'ul? Aynu idin sii wadno akhrintii kitaabka taariikhdii koowaad cutubka tobanaad aayadaha 11-12, waxaana qoran sida tan: oo dadkii Yaabeesh Gilicaad oo dhammu markay maqleen waxyaalihii ay reer Falastiin Sa'ul ku sameeyeen oo dhan, waxaa kacay raggii xoogga lahaa oo dhan, oo waxay soo qaadeen Sa'ul meydkiisii iyo meydadkii wiilashiisa, kolkaasay keeneen Yaabeesh oo lafahoodii waxay ku aaseen geedkii Yaabeesh ku yiil hoostiisa. Todoba maalmoodna way soomeen. Arrintan miyay soo xiraysaa keeska ama dacwada ku saabsan miyuu isaga isdilay mase isaga ayaa iskii u dhintay? Waa maya, weli la inooma sheegin ciddii dishay boqor Sa'ul, laakiin aayadaha ugu dambeeya cutubkan ayaa inoo sheegaya qirashadii aynu sugaynay. Bal aynu idin akhrino cutubka tobanaad aayadaha 13-14 ee isla kitaabka taariikhdii koowaad, waxaana qoran sida tan: haddaba Sa'ul wuxuu u dhintay xadgudubkiisii uu isaga Rabbigii ku xadgudbay, maxaa yeelay isagu ereygii Rabbiga ma uu dhowrin, oo weliba isaga wuxuu tala weydiistay mid ruuxaan lahayd si uu iyada wax u weydiisto, oo Rabbiga wax ma u weydisan, oo sidaas aawadeed ayaa Rabbigu isaga u dilay, oo boqortooyadiina wuxuu u wareejiyey Daa'uud oo ahaa inay yeesay. Haddaba yaa dilay Sa'ul? Waxaa la inoo sheegayaa inuusan la tashan Rabbiga, Rabbiga ayaana dilay isaga. Sababta loo dilay Sa'ul waxa weeye isaga oo ku xadgudbay Ilaah, kana hor yimid erayga Rabbiga, markuu la tashaday mid ruuxaan lahayd. Sa'ul wuxuu tala u raadsaday shayddaanka, sababtaasaana Ilaah uu u dilay isaga. Haddaba dhegaystow, adigu yad adeecdaa maanta, miyad raacdaa erayga Ilaah ama waxaad dhegaysataa hadalka shayddaanka? Tan iyada ah waa dembi, sababtaasuuna Ilaah u soo farageliyey nolosheenna.
Wasan, wasan, wasan.
masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale. Haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e. Haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www.ttb.twr.org amase waxaad telefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR 360. Haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin
doonaa.
Halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen. Waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba, aamiin.